Mums tie secinājumi bija tādi, ka ir gadījumi, kad atsevišķi sociālie uzņēmumi, kas varbūt nāks pēc tā statusa, nevienmēr ar tiem labākajiem nodomiem. Grib iegūt statusu nepadomājot vai arī pat reizēm neapzinoties, ka sociālajiem uzņēmumiem jārad sociālā ietekme. Tāpēc arī likuma grozījumi tika veidoti tā, lai šīs izmaiņas pastiprinātu to, ka mēs sagaidām, kā par sociālajiem uzņēmumiem nāk reģistrēties sociāli uzņēmumi, kas radīs nozīmīgu sociālo ietekmi, nevis vienkārši sociālo ietekmi, ka arī sociāli uzņēmumi atbildīs nu, tādiem vispār pieņemtiem nu, standartiem, godprātīgas darbības principiem uzņēmējiem darbībā, nu, piemēram, viņam, ka nebūtu nodokļu parādu, ka viņi nebūtu administratīvi sodīti par pārkāpumiem nodokļu jomā, darba tiesisko attiecību jomā, darba aizsardzības jomā, patērētāju tiesību aizsardzības jomā, tādos jautājumos, kas nav vienkārši savienojami ar sociālā uzņēmuma filozofiju. Jo sākotnēji, pirms vairāk kā 3 gadiem, kad likums tapa, visi jau domāja, ka sociāla uzņēmē būs tāda īpaša kategorija, ka tas būs pašsaprotami. Par sociālu uzņēmēju nāks kandidēt šo statusu jau ļoti godprātīgi un tiešām labākie no labākajiem. Nu, bet dzīve ir dzīve, un tas parādīja, ka tomēr mums jānostiprina likumā arī šie papildus kritēriji, kas nav nekas ārkārtējs.
Vai līdz šim sociālā uzņēmuma status tika izmantots arī negodprātīgi?
Tā nav tā izplatīta praksa, bet tie tiešām ir atsevišķi gadījumi. Bet, kā zināms, arī reizēm šie atsevišķie negatīvie gadījumi met ēnu uz visu sociālās uzņēmējdarbības jomu. Es domāju, ka tiem uzņēmējiem, kas ievēro šos sociālos standartus savā ikdienā, tiem nav baža, ka viņi būtu papildus kādi apgrūtinājumi caur šīm prasībām.
Kāda ir pēdējo gadu tendence attiecībā uz sociālā uzņēmuma statusu iegūšo skaitu Latvijā?
Tā mūsu sākotnējā prognoze pirms 3 gadiem, kad stājās spēkā sociāla uzņēmuma likums, ka 3 gadu laikā varētu Latvijā būt aptuveni 200 sociāla uzņēmumi. Tā prognoze aptuveni tādēļ ir piepildījusies, jo mūsu pašmērķis nav audzēt kvantitāti par katru cenu, bet tomēr, lai sociāla uzņēmēji būs paraugu uzņēmumi sabiedrībai pārējiem uzņēmējas darbības šai videi, ka mums tādi viņi ir, ar viņiem var rēķināties, un viņu varbūt nav 1000 un 100, bet tie daži 100, kas tuvākajos gados ir un vēl būs, nu, ka tie ir tiešām, kas iestājas par dažādu sociālo problēmu risināšanu, un viņu tā specializācija, viņa tas mēģina, nu, sniegt sabiedrībā labumu, nevis tikai gūt peļņu un domāt tikai vien par biznesu. Jā, tas mūsu redzējums ir tāds, ka arī nākamajos 3 gados varētu vēl nāklāt 200 uzņēmumi,